Jeg vet ikke om du la merke til hvilke ord du ble ønsket velkommen med til gudstjeneste i dag. Og søndagen før der, og søndagen før der. Var det... Ja, det var lenge siden sist. Var det det du hørte? Eller hvor har du vært i det siste? Eller tror du nok til å være her på gudstjeneste? Har du en livsstil som gjør at du kan synge disse sangene med frimodighet? Hei, du her av gammel vane, eller mener du noe med å være her? Var det slike ord du ble ønsket velkommen med? Var det det Per sa i sin åpningshilsen? Nei, han sa, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Jeg ikke sikkert du hørte det i dag, men nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Du blir ønsket velkommen med nåde og fred. Nådehilsen, som det også kalles. Jeg husker ikke nøyaktig når vi begynte å bruke den fast i vår gudstjeneste. Jeg tror det i løpet av det drøye siste året at vi liksom, ja, men nå starter vi hver gudstjeneste på den måten. Tidligere tenkte jeg nok at den var litt sånn formell, litt upersonlig, litt kryptisk å bruke som åpningsord. Det var sånn de gjorde i den norske kirke, liksom. Vi er frikirkelige. Vi er litt mer sånn, halla, fint å se deg, velkommen til gudstjeneste. Eller hjertelig varmt velkommen til gudstjeneste, som selvfølgelig også et godt alternativ. Men det noe med nåde og fred, som det du ønskes velkommen med. Nåde og fred fra Gud, uansett hvordan uka det har vært. Uansett hva du gjorde i går, eller hvordan stemningen var i bilen på vei til kirka. Uavhengig av dine følelser og motiver, om det lenge siden du var på gudstjeneste, eller om du her alltid, om du tror mye eller lite, om du egentlig skulle ønske du var kunne vært et annet sted, nåde være med deg. Og fred fra Gud, vår far. Vi inkluderes liksom alle sammen. Og det ikke noen forskjell. Nåde til noen av dere som trenger det. Fred til noen av dere. Nei, det nåde og fred til alle. Og denne nådehilsen jo ikke hentet, tatt ut av lufta. Det Paulus som starter romerbrevet på denne måten. Den første boka etter Apostelens gjerninger, så kommer denne, jeg tror du må trykke, hvis ting funker. Skjer det ikke noe? Bare trykk pil neste. Der. Jeg hilser dere alle som elsket av Gud, dere hellige som kalt av han. Nåde være med dere. Og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og i den neste boka som kommer etter romerne, første korinterbrev, så står det på denne måten. Nåde være med dere. Og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Ok, så det den samme setningen som står der, som står i romerne. Og så starter Paulus alle sine brev. På denne måten, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, 1. Tessaloniker, 2. Tessaloniker, 1. Tim, 2. Tim, Titus, Filemon, i hvert fall nesten alle, med nåde å være med dere. Og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Altså, det kommer mye mer, jeg skal si mye mer, og jeg skal formane dere, og jeg skal oppmuntre dere, og jeg skal gå inn i spesifikke saker. Men først og fremst, det jeg møter deg med, det viktigste nåde og fred å være med deg. Hvordan ville det vært om alt det vi gjorde var med utgangspunkt i nåde og fred? Hva om vi møtte mennesker rundt oss, men liksom det første var nåde være med deg. Og fred fra Gud, vår far. Det ikke sikkert du skal gå på jobben i morgen og si det liksom. Ja, nåde være med deg, fred fra Gud, vår far. Hallo, fint å se deg. Men liksom hvis grunnholdningen i livet ditt i møte med andre mennesker var nåde. Nåde være med deg. Og fred være med deg. Vi kan trykke videre. Bare han der, ja. Det greske ordet for nåde charis. Og det henger sammen med chara, som betyr glede. Og vanligvis så åpnet man brev med ordet charin, som på en måte betyr vær hilset. Men Paulus gjør en liten twist og sier charis i stedet nåde. Og nåde kan oversettes og tolkes på mange måter. Det kan bety glede, velbehag, fornøyelse, aksept, godhet, velvilje. Nåde en tjeneste som gjøres uten å forvente noe tilbake. Det en gave som gis gratis. Her, Vær så god. Gratis. Og jeg vet ikke hva du forbinder med ordet gratis. Jeg har sagt det før her at gratis på en måte noe attraktivt. Å, gratis. Plakater hvor det står om noe som gratis. Blir det sånn, oi, hva det for noe? Det må jeg sjekke ut. Øynene tiltrekkes av ordet gratis. Samtidig så det sånn at, eller, og jeg synes det gøy med gratis, liksom, smaksprøver i butikker og sånn, det liksom gratis, kjempe. Jeg står der lenge, spiser. For alle barn og barn, kom, her, nå kan vi spise og smette her, gratis. Nei, ikke helt sånn, men det noe gøy med gratis. Det gøy på fly, for eksempel, når man får gratis brus, og så kommer på det, ok, men jeg betalte jo faktisk 4000 for den flybilletten, så det var kanskje ikke helt gratis. Men det noe med gratis som også vekker en slags sånn der reaksjon hos meg, at ja, men dette kan vel ikke være verdifullt når det gratis. Før så var det sånn at hvis man gikk inn på gratis.no, så endte man opp på gjerriknark.com. Det var liksom sånn, gratis for de som fattige. Det for de gjerrige. Men nåde betyr også gratis. Kanskje det sånn at hvis vi får ting gratis, så vil vi egentlig ikke ha det. Og kanskje det fordi at vi tenker at gratis kommer alltid med en eller annen hake. Det alltid et eller annet, ja, det gratis, men. Du kan få dette her i 3 måneder, men. Alltid en liten hake. Barn elsker gratis, og de tror på gratis. Og de flokker seg rundt gratis. Men kanskje det fordi at de ikke har erfart at ja, men det egentlig ingenting som helt gratis. Men kan nåde være gratis? Det sånn at nåde kanskje det mest verdifulle som finnes, og du kan ikke betale for det. Hvis du prøver å betale for det, så får du det ikke. Du kan bare ta det imot med åpne armer. Hvis du ikke har noe å gi, da kan du få det. Vær så god. Det til deg. Nåde det absolutte uttrykket for, eller absolutte frie uttrykket for Guds kjærlighet, som kun finner sitt motiv i Guds raushet og velvilje. Altså, det ikke sånn at vi nødvendigvis har gjort oss fortjent til det. Det ikke for at Gud ser at, ja, her ser jeg at de trenger det. Men han bare sånn, og bare gir det. Nåde et fantastisk konsept. Når man ikke får som fortjent. Noen ganger så kan det virke som at karma styrer universet. Man får som fortjent. Jeg gir det her, jeg får det tilbake. Men så det akkurat som at nåde bryter inn. Og sier, nei, men det ikke sånn Gud Du får ikke som fortjent. Du får nåde. Og som Bono synger, grace makes beauty out of ugly things. Nåde kan gjøre stygge ting, ugly things, vakre. Gud ser hele oss. Han elsker oss med en usannsynlig, uendelig, grenseløs betingelsesløs kjærlighet. Og så sier han, elsk også hverandre på den måten. Det blir et forbilde for oss for hvordan vi kan møte hverandre. Nåde være med deg. Fred være med deg. Det finnes ulike ord for kjærlighet i Bibelen. Det finnes eros, som den begjærende kjærligheten, og som vil ha noe, som en god kjærlighet. Og så har du philos, som vennskapet. Men så har du det ordet som brukes definitivt mest, som agape. Og agape det ordet som bare uttrykker en form for kjærlighet, som sånn, jeg bare gir. Jeg forventer ikke å få noe igjen. Det ikke en hake her. Det ikke noe sånn ønske om å liksom payback. Det bare, jeg gir. Vær så god, her. Ta imot, gratis. Og det er det ordet agape som nesten alltid brukes når det står elsk hverandre. Ikke med eros, selv om det viktig, men elsk hverandre med agape. Denne grenseløse, nådeløse, betingelsesløse kjærligheten. Finnes det et bedre ord og uttrykk og konsept enn nåde? Hvis vi ser neste, så står det, som Elisabeth leste, av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Av hans fylde. Av det Gud fylt med. Når du kommer på gudstjeneste, så møter Gud deg med det han fylt med. Nåde. Og så det ikke bare nåde, men sånn nåde over nåde. Hvis du tenker at det ikke holder, liksom, så ja, men det nåde oppå det. Det bare nåde. Hva møter du hvis du virkelig presser deg på Gud, kommer inn til Gud, sier, her mitt liv, Gud. Ja, det nåde. Og hvis ikke det nok, så det nåde. Hvis du ser det neste bildet, så det denne stranden som bare, disse bølgene som bare skyller. Nåde. Nåde. Velvilje til deg, uten krav om å få noe tilbake. Vær så god. Og fred. Eirene, som det står i Bibelen. Det greske ordet som betyr på en måte all godhet. All godhet. Og det brukes kun en gang I Bibelen om framtiden. Altså som om at det noe som der fremme. Stort sett brukes ordet fred alltid om det som her og nå. Ta imot her og nå. Fred. Her og nå, midt I din situasjon. Fred. All godhet. Nå. Og Paulus skriver dette her fra fengsel ofte. Han sitter I fengsel, han lenket fast, og så skriver han, fred ønsker dere all godhet som Gud kan gi. Han frarøvet de mest daglige behov, Paulus. Han på vei til sin død. Han trenger ikke å gå gjennom disse tingene, men han gjør det allikevel. Og så skriver han til sine venner, nåde å være med dere, og fred. Og jeg merker at jeg trenger nåde, og jeg trenger fred. Og så trenger jeg det I møte med andre mennesker. Og hvis det sånn at det å møtes av Gud med nåde og fred skal påvirke hvordan jeg møter andre mennesker med nåde og fred, så kan jeg tenke, det mennesker I ditt liv som du synes vanskelig å møte med nåde og fred? Og hvorfor I så fall? Det mennesker, liksom, hvis du tenker, jeg skulle møtte mennesker der med nåde og fred, og hvis du kjenner bare, det helt umulig. Nei, det går ikke. Ja, det blir vanskelig. Så kan det være veldig mange gode grunner til det. Og jeg sier ikke sånn, ja, men du må bare gjøre det likevel. Altså, jeg snakker ikke enkelt om det, men hvorfor det vanskelig eventuelt? Og det noe du kan gjøre for å si, vet du hva, jeg møter deg med nåde. Jeg møter deg med fred. Og kanskje du ikke skal klare å si det ansikt til ansikt på lenge, eller kanskje du aldri kommer til å klare det. Men kanskje du kan begynne inn I det og tenke, ok, denne personen, kjære Gud, jeg har lyst til å møte deg med nåde og fred. Sånn som du møter meg, vil jeg møte dette mennesket. Denne kollegaen som fikk oppbruk I stedet for meg, eller den som prøver å hele tiden ødelegge for meg, eller denne naboen som har alt for høy hekk, eller bygger garasje I kjøkkenvinduet, eller ektefellen min, eller min forrige ektefelle, eller altså, nåde. Jeg har bare lyst til å møte deg med nåde, for det det jeg blir møtt med nåde og fred, og så jeg har lyst til å være sånn som bare gir det videre. Nåde og fred. Hvordan vil det se ut å møte mennesker med nåde og fred? Paulus skriver I avskedstalen til, eller han sier til de eldste I Efesus, da han skal reise derfra, så holder han en tale, så sier han noe om hva han har gjort, hva hans oppdrag har vært. Dere vet at jeg ikke holdt noe tilbake som kunne gagne dere. Og det håper jeg også at jeg en gang kan kunne si, jeg har ikke holdt noe tilbake som kunne gagne dere. Men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og I hjemmene. Jeg har vitnet for både jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. Og nå drar jeg til Jerusalem, bunnet av ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, men den hellige ånd vitner for meg I by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. Ok, så han får vite, han har en følelse av hva som kommer til å skje. Ånden sier at det som kommer til å skje nå, Paulus, det lenker, forfølgelser. Så sier han, men jeg går den veien. Jeg går den veien. For meg ikke liv eller død verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet av den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus og vitne om evangeliet om Guds nåde. Altså Paulus liksom, ok, det her kommer til å bli, det her går mot Jerusalem, det her går mot lenker, det her går mot forfølgelse. Til slutt så ender han sitt liv I Roma, men det har ikke noe å si. Så lenge jeg kan vitne om evangeliet om Guds nåde. Vitne om Guds nåde. Jeg risikerer livet, for jeg har lyst til å vitne om Guds nåde, eller vitne om lyset som Paulus, eller som vi leste I 1. Johannes. Vil folk høre det? Vil folk høre om Guds godhet, Guds nåde, Guds gave? Og vitne det ordet som kalles martyr. Martyreo, å vitne, fortelle, å være et martyrios, et vitne. Jeg har lyst til å vitne om Guds nåde. Hva ville skjedd om du sa til naboen dine, nåde og fred, være med deg? Altså, kanskje ikke sånn direkte, men det var det du måtte kommunisere. Ville de hørt på lederskapsmøtet på onsdag? Vi møtes en gang I måneden I styret I kirka her, eller lederskapet som det heter. Og nå snakket vi blant annet om det virksomhetsområdet som heter evangelisering og misjon. Og det litt sånn hva skal vi mene om det liksom? Hvordan ser det ut å være en misjonskirke I Oslo I vår tid? Hvordan driver man misjon I Oslo? 95% av Oslos befolkning går ikke regelmessig I kirka. Hva gjør vi med det liksom? Vil folk høre? Folk interessert? Jeg tror I hvert fall ikke man skal undervurdere folks interesse eller nysgjerrighet eller behov. Og kanskje det sånn at mange flere enn vi tror gjerne vil høre noe om nåde og fred. Gjerne vil høre noe om at alt det gode I livet ikke tilfeldig, men det kommer fra en som har skapt oss, og så videre. Og som noen sa, for å tro på at dette sant, så trenger vi kanskje høre noen gode historier om nettopp det. Mennesker, vittnesbyrd om mennesker som har kommet til tro, for eksempel I voksen alder. Og nå skal vi snart se en video, fordi denne uka etter at vi etter onsdagen, så jeg plutselig, kom jeg over at Philadelphia hadde lagt ut et sånt vittnesbyrd. Denne personen ble døpt I Philadelphia nå nylig, og I den forbindelse så lagde de en video hvor han forteller sin historie til denne dåpen som han skal ha, og la dette være et vittnesbyrd om en som ser og tar imot Guds nåde og fred I Oslo, her og nå. Så kommer jeg opp og avslutter etterpå. Blick.
Jeg heter Sven. Jeg nær 71 år gammel. Jeg gift med Unni, som nå dessverre svært dårlig og har bodd på sykehjem de siste 3 årene. Jeg fikk en kristen oppdragelse, og barnetroen var sterk. Men den mistet jeg da jeg kom I 13-14 års alderen. Jeg ble konfirmert, men da betydde troen og konfirmasjonen ingenting for meg. Og siden har jeg levd hele mitt voksne liv uten troen og uten Jesus, helt til jeg var nærmere 70 år. Nå endret jeg meg nok litt I slutten av denne perioden, det jeg vil kalle for min lange reise. Og uten å gå I detaljer, så var jeg etter hvert ikke så avvisende til den kristne tro som jeg hadde vært, men jeg omdefinerte meg ikke. Så skjedde det I november 2016, at jeg fikk et spørsmål om å være fadder for min brors yngste barnebarn, lille Mikkel. Og da var respekten for den kristne tro blitt så stor at jeg syntes ikke jeg kunne si ja til det uten selv å ha en gudstro I bunn. Noe annet ville være å hykle. Det var jo tross alt et spørsmål om å bistå foreldrene om nødvendig med å oppdra gutten I den kristne tro. Så jeg ba om en samtale med presten som skulle ha dåpsgudstjenesten. Og etterpå gikk jeg en runde med meg selv og konkluderte svært usikkert med at jeg trodde, og sa ja til å være fadder. Der begynte det jeg kaller for min korte reise. Jeg måtte jo utforske dette jeg hadde sagt et svært usikkert ja til. Og lavterskeltilbudet for meg var jo å ta med meg Unni og begynne å gå på andaktene på sykehjemmet. Det var gode andakter og en førsteklasses prest. Jeg fikk god kontakt med ham, og vi hadde mange lange og fine samtaler gjennom vinteren. Men udelt mye viktigere var at jeg fant en veileder og mentor blant de ansatte på sykehjemmet. Hun stilte virkelig opp for meg. Hun lånte tålmodig øre til min tro og tvil og veiledet meg. I påsken I fjor var jeg til mitt livs første nattverd. Den satt. Og etter den var jeg sikker I min sak, og jeg kunne si, uten tvil og uten forbehold, ja, jeg tror på Gud, og ja, jeg tror på Jesus Kristus som Guds sønn og min frelser. Og det var stort for meg. Mens dette pågikk under min korte reise, så tenkte jeg mye på troen, men ikke så mye på det som skjedde rundt meg. Det var tilfeldigheter. Sett I ettertid så ser jeg helt klart at det var ikke tilfeldigheter overhovedet. Det var et ledd I en Guds plan. Gud så at jeg var moden, og han la ut en liten snublefelle for meg, I form av spørsmål om å være fadder. Han tvang meg til å ta et standpunkt. Selve det valget overlot han helt til meg selv. Men da jeg først hadde valgt ham og valgt troen, så gikk alt på skinn. Det var som en kjærlig far gikk foran meg og jevnet veien for meg. Og han sørget for at hans gode hjelpere var på pletten og hjalp meg videre. Og det var stort da dette gikk opp for meg. Jeg møtte Gud, ikke som en fjern moralsk autoritet og overdommer, men som en kjærlig far, en som brydde seg også om meg, som elsket meg og grep aktivt inn i livet mitt. Takk, Gud. Takk, Jesus.
Jeg synes det et fantastisk vitnesbyrd om på så mange måter. Og så kan man tenke, ja, det å spørre noen om å være fadder, kan det føre til dette? At han kommer til tro og etter hvert sier, jeg har lyst til å la meg døpe. Som 70-åring liksom. Altså, er ikke det noe man gjør når man 14 eller 16? Hva det som skjer når man tar det valget? Og hva vet du om dine kolleger? Og de, tenk, altså her han snakker om en ansatt på sykehjemmet. Var hun ansatt, eller han ansatt for å hjelpe denne personen til tro? Nei, han bare var tilgjengelig der og skjønte at her det et menneske som som søker og som åpent og som begynner å gå, sniker seg inn på andaktene på sykehjemmet, sånt, under skjul av å ha med seg sin kone dit. Og så skjer dette her, og så kommer han, vet du hva, det her tror jeg på. Det her vil jeg, altså går han til nattverd for første gang. Altså tenk deg, en alder av 70. Altså det finnes i Oslo, og kanskje du her i dag, og har en tilsvarende historie, eller liksom, ja, men jeg på vei, jeg søker, jeg har lyst. Og så kanskje du sier at, vet du, nå skal jeg gå til nattverd for første gang, og mene det, eller første gang, og si, vet du hva, Jesus, jeg ønsker å tro på deg, og ønsker å tilhøre deg. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere at folk åpne og tilgjengelige, og ønsker å høre om Guds nåde og Guds fred. Denne sommeren som vi nå går inn i, uansett hva du måtte gjøre, hvordan kan de samtalene du har med folk på sommerkvelden på hytta, eller hvis du jobber i lunsjen, hvordan kan de liksom ta et knepp ned fra liksom å snakke om, ja, hva skal du i sommer, og båt og fotball-VM og Donald Trump, liksom til å ta, ja, men la oss gå litt ned i dybden her. Bare et steg ned. Kanskje handler det om at du liksom stiller et spørsmål, kanskje du forteller om noe du har opplevd, og så plutselig, ok, nå snakker vi ikke bare om hverdag, nå snakker vi liksom om noe som litt lengre ned. Og kanskje etter hvert å komme og snakke om han som lengst ned og som holder det hele i gang, nemlig Gud. Den Gud som ønsker deg velkommen med nåde og fred. Vi åpner gudstjenesten med nådehilsen, og vi avslutter den. Hvordan da? Jo, vi avslutter gudstjenesten med velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I en avgjørende tid for Israel så fikk Aaron, en av lederne, beskjed av Moses om å overbringe en hilsen som rommet alt det vesentligste. Og det ble altså den aaronittiske velsignelsen som vi avslutter alle gudstjenester, vielser og begravelser med. Vi starter med nåde være med deg, fred fra Gud vår far. Og så avslutter vi med Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Vi lever, starter med nåde og fred, og vi avslutter med nåde og fred. Nå skal vi få lov til å synge en sang sammen, og så skal vi få lov til å feire nattverd, som et måltid som viser oss alt dette her, og som vi kan fordele, som vi kan praktisere det vi nå har hørt om. Så skal vi reise oss opp. Så skal vi synge en sang som kanskje ukjent for noen. Vi sang den for noen uker siden. Den heter Nådepuls. Herre, far, takk for din nåde og fred. Takk for at vi blir møtt av deg, Herre. Ikke med anklage, fordømmelse, spørsmål først og fremst, men det du dypest sett først og fremst møter oss med, nåde og fred. La oss bli mennesker som dypt rotfestet i det, Herre, og som lar oss prege av deg og av det, og kan gi nåde og fred videre til mennesker i vår omkrets. Så be for de vi kjenner her, og de vi ikke enda vet om, som søker etter deg, og som åpne for å høre fra deg, Herre. Må du la oss få lov til å se mennesker komme til tro, og få lov til å ta ta steg herre i tro i vårt fellesskap. Amen.